Kauza s poslechem nahrávek z online služeb zasáhla i Facebook. Blogovací služba Tumblr mění majitele. Google čelí další antimonopolní stížnosti a digitalizace českého školství vázne. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Ani dnes samozřejmě na to nebudu sám. Vedle mě je ve studiu připravený náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Český stát pokulhává v digitalizaci českého školství. Při své kontrole to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval projekty na podporu digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství podle výsledků šetření ani po 5 letech od schválení strategie digitálního vzdělávání neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé. Navíc nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani pedagogy a nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele, říká kontrolní úřad. Velkým problémem podle něj je i nedostatek financí. Chybí totiž peníze na nákup a údržbu počítačů a sítí ve školách. NKÚ se v tomto bodě opírá o dotazníkové šetření mezi řediteli základních a středních škol. Podle něj je 80% počítačů na školách starších 3 let a školy uvádějí chybějící peníze jako hlavní překážku rozvoje digitalizace vzdělávání. Ministerstvo školství se závěry NKÚ nesouhlasí. Úřad podle něj příliš zjednodušuje data a pracuje s čísly, která nejsou ze své podstaty srovnatelná. NKÚ také podle ministerstva ve své zprávě opomíjí roli obcí a měst, které jsou zřizovateli škol a měli by tak do jejich vybavení investovat. Petře, digitalizace škol a vlastně vybavování vůbec škol potřebnými počítači, softwarem, ale především právě ta změna školského systému, to je téma, které se v Česku vleče už strašně dlouho od různých projektů na právě podporu nákupu počítačů a připojení do škol, které některé nedopadly úplně asi dobře, jak z minulosti víme, až vlastně po dnešek. Ty sám vidíš ve školství nějaké, že by se děly nějaké opravdu podstatné změny, které by opravdu směřovaly k tomu, že žáci už nebudou mít více znalostí o počítačích a internetu než jejich pedagogové a podobné věci?
Obě naše děti letos maturovaly, takže já bych vlastně, jsem si uvědomil, mohl si dovolit mluvit hodně otevřeně a upřímně poprvé po dlouhých letech. Ale především bych asi řekl, že dokud se nepřestanou míchat dohromady dvě věci, z nichž jedna je vybavení škol technikou a připojením k internetu, a to jestli jsou počítače staré 2 roky, 3 roky nebo 8 let, a ta druhá věc je rozhodnutí, co se bude učit v téhle oblasti, kdo to bude učit, jakým způsobem. Dokud se tyhle ty dvě věci jasně od sebe neodliší, tak se nikam nehneme. Digitalizace školství přece neznamená, že všude bude spousta počítačů, byť těch nejmodernějších a nejlepších. Jde o to, abychom opravdu učili děti, vzdělávali je a vychovávali konec konců taky, aby to odpovídalo požadavkům 21. století. A to nevyřešíme tím, že ten problém zasypeme penězi.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli ten nákup vybavení je podle tebe největší problém, protože opravdu tady byly velké projekty s velkými investicemi ze strany státu, aby se ty počítače a připojení nakoupilo. V minulosti pak se ukázalo, že se asi ty peníze neutratily úplně účelně, že stát prostě vyhodil spoustu peněz z okna a žádné v zásadě praktické dopady to nemělo.
Já chápu, že když ta technika ve školách chybí, takže to je problém, ale je to jediný problém ze všech těch, o kterých tady mluvíme, který je snadno řešitelný. Zatímco vytvořit něco jako koncepci, byť se zdráhám to slovo otřepané vyslovit, zejména v souvislosti se školstvím otřepané, to je úplně jiná záležitost a to je to, co především chybí. Já si myslím, že když se dodají počítače do duchem tereziánské školy, tak to bude tereziánská škola s počítači, nic víc.
A děti se tam budou učit otevřít nějaký program, zavřít nějaký program.
Přesně
a
tak.
Podobně.
Ale to asi není tohle. Z toho pak budou dostávat známky, jestli si pamatují náležitě klávesové zkratky. A to bude mít tu velkou výhodu, že se rázem ukáže, že učitelé to vlastně umí líp než děti a to, že ty děti dovedou něco zajímavého naprogramovat, sestříhat video, tak to se najednou přestane počítat. Prosím vás, kde to jsme?
V některých školách ale to docela funguje. Ovšem vypadá to, že to záleží na tom, jestli je nějaký opravdu osvícený třeba ředitel té školy, který už vlastně sám dobrovolně tímto směrem tu svoji školu tlačí. Je to tak?
K vlastnostem našeho školství patří to, že jednotlivé školy mají daleko větší svobodu, než si lidé obvykle myslí, dokonce dost často i než si to myslí lidé, kteří v tom školství jsou sami zaměstnáni. Je to hodně záležitost nadšení, dobré vůle, schopností, ochoty a tak dále. Nejsou ty školy tak pevně svázané provazem nějakých pravidel, jak by se mohlo zdát. Mají prostor, který mohou využívat.
To znamená, že třeba některé školy jsou na tom opravdu ve výuce digitálních schopností lépe než jiné. Znamená to, že třeba dneska už rodiče by se mohli rozhodovat právě podle toho, jak dotyčná škola v této oblasti funguje, asi se to týká spíš středních tedy než základních škol, a že by třeba naopak mohli rodiče na školy, kde to nefunguje, tlačit sami ze spoda, prostě, aby to fungovalo líp?
Ano a ano. Ono v Česku není příliš zvykem, aby rodiče kritizovali školu. Ostatně ten můj hloupý vtípek, který jsem řekl na začátku tohoto povídání, o tom vlastně svědčí taky. Ale asi bychom se měli naučit se ozývat a ozývat se takovým způsobem, aby to nebyla likvidační kritika, ale prostě forma spolupráce mezi rodiči a školou. Tohle tady ohromně skřípe. A ano, ty propasti v rozsahu, kvalitě výuky jsou obrovské a vůbec nejde o to, aby všechny děti byly programátory. Jde o to, aby získali v jakékoliv specializaci vzdělání odpovídající této době. To bez využití digitální techniky nejde v žádném oboru.
Říkáš, že nejde o to, aby všichni uměli programovat. Co jsou teda nějaké ty klíčové věci z hlediska digitálního vzdělávání nebo digitálních znalostí, které by si podle tebe děti měly ze škol odnést?
Vyhledávání informací a jejich kritické zpracování, bezpečnost práce s výpočetní technikou, základní zručnost, pokud jde o manipulaci s daty v nejširším slova smyslu, od tabulkových po obrázkové. Tohle jsou dovednosti, které potřebuje úplně každý, ať se bude v životě zabývat čímkoliv.
Tak doufejme, že české školství nabere v digitalizaci a v tom digitálním vzdělávání tedy daleko větší tempo. Já v to doufám i kvůli svým dětem, takže doufejme, že se to nějak rychle změní, když zatím ty zprávy NKÚ nejsou tedy vůbec pozitivní. Google čelí další antimonopolní stížnosti. Celkem 23 evropských online služeb na hledání nebo zprostředkování zaměstnání si stěžuje u Evropské komise na to, že vyhledávač zneužívá své dominance, zjistila agentura Reuters. Webům se nelíbí, že Google do výsledků hledání nabídek práce přidává svůj vlastní box, který nabízí výběr inzerátů z jiných serverů. Podle stěžovatelů tak zvýhodňuje vlastní službu na úkor konkurence. Někteří provozovatelé se navíc obávají, že Google přes box sbírá data, která může využít k tomu, aby je nakonec úplně obešel. V dopisu Evropské komisi tak signatáři žádají, aby eurokomisařka Margaret Vestagerová do vyšetření stížnosti nařídila Googlu dočasné zrušení této vyhledávací funkce. Mezi stěžovateli jsou například britská služba Best Jobs Online nebo německé servery Intermedia a Job Index. Vyhledávání v nabídkách práce Google zprovoznil v roce 2017 nejprve ve Spojených státech. Od té doby ale novinku zapnul i v desítkách dalších zemí po celém světě. V Evropě podle dostupných informací například v Bělorusku, Francii, Německu, Španělsku, Velké Británii a v Rusku. V české verzi vyhledávače zatím hledání v pracovních nabídkách takto nefunguje. Někteří provozovatelé vyhledávačů zaměstnání jsou ale s hledáním Google spokojení, dodává agentura Reuters. Když si totiž své weby optimalizují, přichází jim z Google podstatná návštěvnost. Petře, další antimonopolní stížnost na Google v posledních letech prší jedna za druhou. Je to možná tím, že Google momentálně vypadá oslabený a že už několik těch pokut dostal, takže vypadá to, že ty šance uspět jsou možná trošku větší, než byly v minulosti. A za druhé si myslím ale, že opravdu Google se snaží jaksi pokračovat v tom trendu zobrazovat konkrétní informace z webu přímo ve výsledcích vyhledávání v různých takových těch boxech a takzvaných featured snippetech a tak dál a tak dál. A vlastně to se asi těm webům opravdu příliš nelíbí.
nelíbí, protože to, z čeho žijí, je návštěvnost a peníze za reklamu, které získají jenom, když dojde skutečně k té návštěvě, nikoli jenom ke zobrazení jejich dat prostřednictvím Google. Podat si stížnost na Google, to je dneska něco jako vystřelit na slona ze 2 metrů. Nedá se minout. Google dělá úplně všechno a tím pádem, ať takovou stížnost podá kdokoliv, tak patrně bude do značné míry oprávněná. Nicméně ta střelba je ze vzduchovky a slon ji příliš nepocítí, možná ho to malinko zasvědí, ale rychle na to zapomene. Takže i tyhle ty stížnosti jsou nějaký způsob, jak udržovat rovnováhu v ekosystému počítačových firm. Google bude zcela jistě dál zkoušet být tou co nejvíc univerzální službou, využívající maximum dat, a bude protiargumentovat tím, že bez něj by všechny ostatní oborově orientované weby, jako jsou ty na hledání práce, neměly návštěvnost. I to je pravda ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je oprávněná jejich stížnost. A teď, jak se hezky česky říká, baboráť.
Google také velmi často argumentuje, že pro uživatele je to pohodlnější, když nemusí klikat už na žádnou další stránku.
To je bez pochyby
pravda. A má ty informace prostě naservírované takhle. Ale zase na druhou stranu se tím opravdu asi posiluje jeho už tak v Evropě, tedy minimálně dominantní pozice ve vyhledávání, a roste nám tady opravdu takový velký hráč, který nakonec bude poskytovat možná úplně všechny služby a nebude už ty weby potřebovat.
Samozřejmě. Celá historie moderních digitálních technologií je historií vzniku přirozených monopolů. Byl to Microsoft, dneska je to Apple, je to Facebook, je to Google. Ty přirozené monopoly vznikají proto, že pro ně, zjednodušeně řečeno, uživatelé, zákazníci hlasují svou peněženkou a svou myší, kterou klikají právě na tyhle služby. Ty služby jsou příjemné, pohodlné, a čím jsou monopolnější, tím jsou vlastně pohodlnější. Čím jsou monopolnější, tím taky je vstup konkurence do této oblasti těžší. Vyřešit tohleto dilema, aby se nezhoršilo to uživatelské pohodlí a příjemnost a přitom, aby se zajistila fair soutěž, to se zatím nepovedlo nikomu. Digitální technologie jsou dost nový fenomén a právníci, ekonomové tohle ještě nezvládli.
Dost často se mluví o tom, jestli by se právě tyhle ty velké firmy, jako je Google, které nabízejí celou řadu služeb a pak vlastně využívají ty různé synergie mezi nimi, jestli by se neměly rozdělit, jestli by právě třeba Google neměl být opravdu jenom vyhledávač a všechny ty další služby, ať už vyhledávání například ve zboží, v obrázcích a podobně, jestli by se neměly nějakým způsobem oddělit. Myslíš, že tohle je třeba do budoucna reálné?
Bylo by to reálné snad jenom v nějakém totalitním režimu, který by si dokázal dupnout a vynutit nejenom formální rozdělení, ale zrušení vlastnických vztahů. Jinak to fungovat asi příliš nebude, bude to formální řešení. A ostatně nevěřím, že k tomu dojde. Tohle se zkoušelo už s Microsoftem před nějakými 20 lety a nikdy k tomu řešení nedošlo. Ne, protože by nechtěli tehdy v Americe Microsoft chytit pod krkem, ale proto, že antimonopolní orgány Spojených států tehdy uznali, že to k ničemu nepovede.
Takže se může do budoucna stát, že bude Google synonymem internetu pro celou řadu lidí, nebo že Facebook bude synonymem internetu, protože budou prostě přistupovat na internet pouze přes tuhle službu. A že se takhle internet změní?
Já si myslím, že to je nejpravděpodobnější vývoj, takový ten, který člověk predikuje celkem bez fantazie. To je taková ta cesta samospádem. Jestli se něco stane zásadního, tak to může být mnohem zajímavější. Jestli se nic zásadního nestane, bude to právě takhle.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Někdejší ikonická internetová služba Tumblr opět mění majitele. Blogovací platformy s prvky sociálních sítí se po 2 letech zbavuje americký operátor Verizon. Novým majitelem Tumblru se stane firma Automatic, která je známá jako provozovatel placeného webhostingu WordPress.com. Tumblr aktuálně uvádí, že hostuje asi 475 milionů blogů. Cenu, kterou nový majitel za službu zaplatil, firmy nezveřejnili. Podle některých neoficiálních zdrojů se ale pohybuje kolem 10 milionů dolarů. V roce 2013 přitom portál Yahoo za Tumblr zaplatil přes 1 miliardu dolarů. Verizon k Tumblru přišel při koupi Yahoo v roce 2017. Operátor krátce po transakci prodal i další části Yahoo. V roce 2018 například fotoslužbu Flickr. Petře, v Česku asi Tumblr není až tak známá populární služba, ale ve světě je to opravdu něco, jako bylo v Česku asi bloguje.cz, no bloguj.cz, jak se přesně jmenoval ta česká vlastně blogovací platforma. Takže je to opravdu vlastně jedna z ikon internetu. Ta služba vznikla někdy v roce 2007 tedy, ale prodělala opravdu velký bouřlivý vývoj. Teď to vypadá, že tedy z 1 miliardy dolarů její cena dost výrazně klesla a že vlastně možná nikdo moc neví, co s ní teď dělat dál. Znamená to, že třeba to blogování, které jednu dobu bylo velice populární na internetu, že už je opravdu minulostí?
Blogování stagnuje. Určitě budou lidi, kteří si takovýto deníček webový anebo svoje soukromé noviny, tohle všechno blog umožňuje, budou psát dál a jejich počet asi se nebude nijak zvlášť zvětšovat. Ta velká módní vlna je pryč, podle mého soudu za to z větší části může Facebook, kam se tyhle aktivity, když mám v sobě přetlak a potřebuju něco sdělit městu a světu, tak tam se tyhle aktivity přesunuly. Není potřeba si komplikovat život s vlastním blogem a zhánět pro něj návštěvnost. Čili velké dny nejenom Tumblru, ale všech blogovacích služeb jsou zřejmě za námi a ta cena tomu odpovídá. Tohle je jev, se kterým se budeme na internetu setkávat pořád. Nečekané vzestupy cen o několik desítkových řádů a potom nevyhnutelně zase pády.
Já jsem docela zvědavý, co vlastně tedy s Tumblrem udělá nový majitel, protože firma Automatic opravdu stojí za tou komerční částí WordPressu, ale WordPress jinak je open sourceová platforma pro hostování webů a vlastně i Automatic do tohoto projektu docela výrazně přispíval samozřejmě a přispívá, takže tam nějaké možné nové propojení by mohlo být zajímavé, ale zatím vlastně firma vůbec neřekla, jaké plány s Tumblrem má.
No, WordPress je de facto taky blogovací služba, takže jejich první krok nejspíš bude nabídnout WordPress všem, kdo dneska používají Tumblr, aby přešli na WordPress, čili koupili si především databázy uživatelů.
Mně na tom přišlo ještě vlastně zajímavé to, že jsme nadále svědky v přímém přenosu takového postupného odumírání částí Yahoo, původně obrovského portálu, který dneska už vlastně také velice ztratil na svém významu a Tumblr byl právě jedna z jeho součástí od toho roku 2013, takže je vidět, že i velcí internetoví giganti mohou postupně odumřít a ztratit na velikosti.
Příběh Yahoo je velice zajímavý, to je firma, která byla taky vlastně synonymem pro internet nějakou dobu. Je to tak dávno, že už si to dneska nikdo moc nepamatuje, je to překryto tou novější historií a je to firma, která potom dlouhá léta marně hledala, čím se bude zabývat, když jí půjdu pod nohama, sebral především Google a nenašla to, ale měla tolik peněz, že si mohla dovolit to hledat opravdu hodně dlouho, dokud ty peníze nedošly.
A ty došly nakonec.
A ty došly.
Další velká firma přiznala, že ke kontrole automatického převodu hlasových zpráv do textu používá externí dodavatele. Po Amazonu, Apple, Microsoftu a Google se ukázalo, že podobně s úryvky nahrávek svých uživatelů zachází také Facebook. Se zprávou přišla agentura Bloomberg a Facebook ji poté oficiálně potvrdil. Celou záležitost momentálně prošetřuje Irský úřad pro ochranu osobních údajů. Facebook tvrdí, že se praxe měla týkat jen uživatelů, kteří v aplikaci Messenger zvolili, že si přejí, aby byly jejich hlasové zprávy do textu přepisovány. Problém je ale v tom, že Facebook je nikde výslovně neupozornil na to, že se data mohou dostat do rukou třetí straně. Firma také říká, že úryvky před předáním externistům anonymizovala, aby se nedaly spojit s reálnou identitou nahrávaných. Jenomže už minulé kauzy ukázaly, že se do rukou kontrolorů často dostávají nahrávky obsahující citlivá data, která umožňují dotyčné identifikovat. Petře, tohle je kauza, která se nám takhle pomalu řetězí. Nejdřív myslím, že přišel Amazon, pak Apple, Microsoft, Google a teď tedy i Facebook. Máme všechny ty velké firmy teďka už takhle hezky pohromadě. A vypadá to, že vlastně opravdu ta kontrola nějakých nahrávek, které potom spadaly do nějakého automatického překladu, ta kontrola těchto nahrávek lidskými nějakými kontrolery, že je úplně běžná asi. Nicméně vypadá to také, že uživatelé o tom většinou moc nevědí, kam se ty jejich nahrávky mohou dostat a někteří z toho mohou být docela překvapeni. Myslíš, že se jaksi měly ty firmy zachovat jinak, že to měly třeba nějak explicitně přiznat, anebo je to třeba z tvého pohledu jenom taková bouře ve sklenici vody?
Ne, tohle není bouře ve sklenici vody. Já si myslím, že tady se otvírá zcela jasně propast mezi tím, co to znamená lhát, a mezi tím, co to znamená něco neříct, něco zatajit. Tady nikdo nelhal, že se to neděje, tady se o tom prostě nemluvilo. Tyto firmy, které jsme jmenovali, se spoléhaly na to, že se nikdo nebude ptát, a spoléhaly se právem, protože velmi dlouho se skutečně nikdo neptal, jak vlastně ta automatizace přepisů, nahrávek a podobných služeb probíhá. Teď jsme se dověděli, že umělá inteligence má svoje meze a že jí musí živí lidé pomáhat. To znamená, že to není všechno tak soukromé a tak anonymní, jak jsme si představovali, že do toho zasahují lidé a zřejmě nějakou dobu ještě budou muset zasahovat, pokud budeme chtít tyto poloautomatické služby používat.
Není to ale trošičku problém vůbec veškerého psaní a mluvení o umělé inteligenci, protože já mám takový pocit, že se vždycky tak nějak předpokládá, že AI opravdu všechno dělá sama, že tam žádná lidská kontrola už není. Jako kdyby se vlastně firmy, které s umělou inteligencí zacházejí, trošičku styděly přiznat, že ty výstupy pak ještě musí kontrolovat lidé.
Umělá inteligence se na jednu stranu velice přeceňuje. A hodně to souvisí se sci-fi a s těmi očekáváními, které v nás vytváří. Kde který film, ve kterém se vyskytují roboti myšlenkově na úrovni lidí. Na druhou stranu se podceňuje v takových neviditelných záležitostech, jako je třeba farmaceutický výzkum, kde opravdu vydatně pomáhá při vyhledávání nových nadějných molekul a v mnoha jiných vědeckých aplikacích. Umělá inteligence je veřejností špatně pochopené odvětví, ono je to taky odvětví, které je těžké na vysvětlování, které je těžké na chápání, a tyhle její využití pro přepis zvukových záznamů, pro porozumění mluvenému slovu, které máme před sebou nejčastěji, to jsou shodou okolností ty technicky nejobtížnější a tudíž v téhle oblasti se AI bez pomoci člověka stále ještě neobejde. Nebude tomu tak navždy, ale zatím v téhle fázi jsme se všemi důsledky, které to nese.
Myslíš, že ty současné kauzy kolem velkých firem, které předávaly tedy ty nahrávky ke kontrole nějakým externím dodavatelům, že to třeba může zbrzdit právě pokrok a výzkum ohledně přepisu, automatického přepisu řeči do textu?
Já myslím, že ne, protože ať došlo zatím k jakémukoliv skandálu, který odhalil, že naše soukromí není u těchto společností v bezpečí, tak nikdy nedošlo k masivnímu odlivu uživatelů těchto služeb, nikdy nedošlo vlastně k velké veřejné reakci. Bylo to vždycky mediální záležitost, která po čase vyšuměla. U Facebooku se to projevilo ztrátou třeba 1-2% uživatelů, což při tom množství je opravdu málo a jede se vesele dál. Myslím si, že i teď tomu tak bude.
A čistě uživatelsky myslíš, že tedy je čeho se bát, že takto mohou unikat nějaké naše citlivé informace, ať už tedy v Messengeru nebo přes chytré reproduktory, přes Alexu a tak dále?
Mohou, určitě mohou. Jakmile je něco digitální, může to být zneužito mnoha různými způsoby a svěřovat se se svými skutečnými tajemstvími jakékoliv digitální technologii prostě není dobrý nápad.
Tolik tedy je náš dnešní pořad. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.